dobrý, nádherný a krásny, upršaný druhomájový deň vám prajem, vážení poslucháči. A opäť sa vám ozývam zo štúdia Slobodného vysielača spoza mikrofónu. Teda moje meno Andrej Kovalčík, pre tých, ktorí ma ešte nepočuli. No a spoza mixážneho pultu kamarát a verný sprievodca touto reláciou Peťo Kašiak.
Ďakujem pekne pre všetkých tiež, ktorí ma ešte nepočuli. Pekný deň. Toto PF, ktoré nám znie každý druhý týždeň, myslím teraz Pink Floyd.
Áno, áno, PF.
Vy posielate PF-ku v podstate každý druhý týždeň.
To je krásne. Však.
Že?
Áno, to aj som dnes? Si ani nevedomil.
No.
Že tak, PF.
A budeme pokračovať údajne v tom, čo ste si tu pred dvomi týždňami začali variť.
Čo som si navaril, to si aj neviem, ako sa hovorí.
No.
Takže budeme v tom určite pokračovať.
A ďakujem inak za toho kamaráta, to ma potešilo, naozaj to som nečakal.
Áno, tak už mám pocit, že sme takí kamaráti, už naozaj, že sa už stretávam viac ako rok, tak v jednej miestnosti.
Ale ja sa tomu stretnutiu vždy teším, lebo toto je, keď pohovorím teraz smerom k poslucháčom, jeden z ľudí, ktorý sem nikdy neprišiel naštvaný, to si nepamätám, že by Andrej Kovalčík prišiel nejaký rozladený, nešťastný, z niečoho zhnusený, asi zrejme ešte iba z domu idete a tam je to všetko úplne tip-top.
Ja už som bol aj v kancelárii.
Už ste boli aj v kancelárii.
Už som bol aj v kancelárii.
Takže trošku ste si boli privoňať práci.
Áno. A hneď som sa povedal, preč?
No. Ale ste vy tak akože od detstva nastavení, že vás nič nerozháče? Alebo kedy zvykne byť Andrej Kovalčík taký, že kopne do kocky v detskej izbe? Že
kedy ma niečo nahnevá? Tak no? Vtedy, keď sa deje nejaká neprávosť. Či už mne, alebo mojim blízkym, alebo vidím niečo, čo osobne sa ma dotýka.
A vidíte? Tak vtedy.
No, už sa mi to stalo párkrát.
Žijete na Slovensku?
Ale žijem, žijem. Sú veci, ktoré, ako sme sa už aj v tých predchádzajúcich reláciách veľakrát rozprávali o tom, že sú veci, ktoré viem ovplyvniť a neviem, tak sa to stále učím a myslím, že to je na celý život učiť sa rozlíšiť tie dve polohy, že či mám možnosť to ovplyvniť, alebo nemám to možnosť ovplyvniť, no a vždy si tú otázku tak položím, či to mám možnosť ovplyvniť, a keď zistím, že nemám to možnosť ovplyvniť, tak prečo sa nad tým budem rozčulovať? Príkladom je napríklad dnešné počasie, hej, tak môžem sa rozčulovať.
Tak počasie, to sú iné veci, ale vidím, že ani vlasy nejaké vyšklobané oproti mne nemáte, že by ste akože boli tak zúfali.
Že by som si trhal.
Že by ste si to trhali.
To bude aj to možno mojou povahou, ktorá nejako nedá najavo tú emóciu.
Máte pekný základ.
Ale vo vnútri to môže vrieť aj víriť aj všetko, takže...
Že vírivka Kovalčík?
Nie vždy všetko treba dávať na vonok a s úsmevom to vždy ide ľahšie.
Tak áno, ja som to...
Hoci aj cez zaťaté zuby, ale treba sa usmievať.
Dnes už v jednej relácii hovoril, lebo takým narodeninovým oslávencom, pre mňa takým výrazným, je Petr Janda z Olympiku, dnes má 75 rokov a jemu počas života sa stali rôzne veci, ktoré tiež nemohol dať verejne veľmi najavo, nehodilo sa to jednoducho, predsa len zomrela mu manželka prvá, syn mu zomrel, v ten deň koncertoval. Neskutočne ťažké vnútorné pocity musia byť v takom človeku, dokonca to svojim spoluhráčom oznámil až po koncerte, aby nemal tú ľútosť na javisku prítomnú, lebo to už by sa inak k nemu asi zrejme chovali počas celého koncertu. Takže toto je dosť ťažké a človek musí byť svojím spôsobom profesionál. Určite ani teraz by nikoho nezaujímalo, keby ste vy napríklad, ja neviem, prišli z domu rozladení, lebo niekto vám zjedol ráno pribináčik a...
Áno, alebo dvoch.
Alebo dvoch. Obi dvoch, ktorí máte na celý deň ako dennú dávku. Áno. A ja neviem, že ja by som si tu kúpol maličkom do stolíka. A teraz by sme to celú hodinu rozoberali ako najdôležitejšiu tému dňa, no to by asi nikoho nebavilo.
Určite nie. Zase možno na druhú stranu, keby ste sa mojej priateľke opýtali, že aké má vám občas dni, alebo občas, keď sa niečo deje,
tak by vedela povedať.
Ona by asi skôr vedela povedať, ja to tu nemôžem takto verejne zase. Ani otázka, koho by to vôbec zaujímalo.
Zobrala by DR, počkajte, ktorý deň chcete, povedzte.
Áno, tuto mám presne.
Toto mám rozpísané, tuto povedal, toto povedal, toto. Tak. Lebo ženy pamätajú.
Áno, to je. To som si všimol.
Oni odpúšťajú, ale nezabúdajú.
Áno. Ale tak to je hold tak.
No, ale vydržíte to aj kasu, alebo to...
Máme to tak spoločne.
Spoločne to máte. Ona má kľúčik a vy máte kasičku.
Ano, a ja tam... Áno, áno, áno. Ale o veľa tých dôležitých otázkach rozhodujeme vždy spolu.
Áno.
Takže...
Ono ešte, takže je tam takto. Taká vec, že zvyklo, ako sme to už hovorili nie jedenkrát, že do pančuchy sa to dávalo a vtedy žena môže povedať, to sú moje pančuchy.
Áno. Kedy si naposledy si bol pančuchu?
Chceš, áno, kedy ty si nosil naposledy pančuchu?
Áno. Áno.
Ale asi budeme vážnejší aj.
Ale tak môžeme zostať pri tej pančuche, lebo toho sa môžeme odkopnúť v rámci tvorby kapitálu, lebo to je začiatok. Hej.
Máte nejakú predsa len?
No, nie tu.
Ešte. Dobre. Tak možno niekedy
do sebou
na Mikuláša, alebo máš karný ples.
Áno, tak prídem pančuchu.
A kedy si sme to nosili, to si pamätám aj na základku ešte.
Áno, tak niekto to nosí tam, kde sa máš, na nohách, niekto na hlave.
Tam mám maslo.
Áno. No, takže v tej minulej relácii, keď sme pri tej pančuche, sme sa rozprávali teda aj o tom, že existuje pančucha ako nástroj na tvorbu kapitálu. A bavili sme sa teda o tom, ako začať pri tej tvorbe kapitálu. Bavili sme sa o tom, že je potrebné si urobiť tú analýzu svojich plánov, cieľov, to znamená, čo chcem v podstate, či už pre seba, alebo pre svoju rodinu urobiť, respektíve, čo chceme zažiť, aké máme tie svoje ciele a plány do budúcna. No a s tým je úzko spojená práve tá analýza tých príjmov a výdavkov. To znamená, že tam je cesta k tomu, aby som vedel niečo s tým spraviť a nájsť nejakú skulinku alebo nájsť nejaké riešenie. Objaviť možno niečo, čo kupujem zbytočne alebo platím zbytočne veľa. A práve na tých drobnostiach sa dá veľmi veľa získať. A tieto získané v podstate peniaze, ktoré nasmerujem iným spôsobom, tak môžu mu priniesť do budúcna práve to, čo som si vysníval, alebo aký mám cieľ, alebo aké mám prianie. Však verím tomu, že dnes sa dostaneme k viacerým príkladom, teda ako sa dá teda ušetriť, kde sa dá ušetriť, respektíve ako získať navyše ďalšie finančné prostriedky z toho rodinného rozpočtu a nasmerovať ich inám, pretože môj názor je ten, a mnoho ľudí ho so mnou zdieľa, že peniaze sú len energia, ktorú dostávame za svoju prácu, alebo za to, čo robíme, tak je to istá forma energie zhmotnenej.
Ešte, že len určitá časť.
Áno, to znamená, že otázka je, ako s touto energiou naložíme. To znamená, pokiaľ k nej sa budeme stavať tak laxne, že nás to proste nezaujíma, čo chcem, to si kúpim a nebudem sa o to starať, tak to sú presne ako tie stromčeky v záhradke, že buď sa o ne starám a budem ich ošetrovať a budem im dávať tú lásku, energiu, pozornosť a oni mi potom každý rok prinesú to želané ovocie alebo tie svoje
pokiaľ
plody.
Pokiaľ sú to jablone alebo hrušky, ak tam máte nejakú lipu asi.
Ale tak aj lipový čajek je dobrý.
No, ale už to nie je až také zase zárobkovo.
Áno, no veď...
Ak by sme to brali cez tie peniaze?
Nemusíme brať ani cez peniaze. Skôr to som bral ako príklad, že o všetko sa treba starať. To znamená, že čo chceme, aby rástlo, tak je potrebné, aby sme sa o to starali. Tak keď chceme, aby nám v ovocnom sade vyrástli krásne stromy, ktoré budú prinášať svoje plody a ovocie, ktoré bude chutné a budem môcť si to užívať na tú jeseň alebo v lete podľa toho, čo pestujem, tak... Vtedy, keď tomu dávam energiu, pozornosť a lásku, tak vtedy sa mi to vracia naspäť. A to isté platí aj u iných oblastí teda človeka, to sú práve aj tie financie. To znamená, že pokiaľ sa budem o tie financie starať, budem tomu venovať pozornosť. Uh-huh. Nevravím, že teraz mám všetku pozornosť zamerať len na peniaze, a aby sa zo mňa stal nejaký mamonár alebo hamižník, alebo ako to nazvať, ale venovať sa tým peniazom v tom zmysle, že vážiť si tých peňazí, vážiť si to, čo mám, a správne s tým aj nakladať. To znamená rozmyslieť si, či kúpim toto, alebo to, kúpim toto, a či tie peniaze len niekde miniem a potom sa budem pred výplatou týždeň čudovať, že kde tie peniaze odišli. Alebo budem venovať pozornosť práve tomu, že kam tie peniaze dávam, za čo ich dávam a že či neexistuje iná cesta, alebo nemôžem to isté získať za menej peniazy.
Ale ešte samozrejme záleží aj s kým sa nad to posadím. Lebo neviem, či ste videli, bola taká rozprávka, tuším, že sa to volalo Buratino, respektíve Pinokio, ktorému raz jeden poradil, aby si zasadil dukát, že aha, mu vyrastie dukátový strom.
Áno, áno.
A potom on to zasadil, polial, odišiel domov spať. Samozrejme, že ten niekto prišiel, vykopal mu
dukátik, tam dukátik. Ja
no, ja, takto to tiež môže dopadnúť v živote.
Dôležité v prvom rade si sadnúť na to sám so sebou. Ujednotiť sa v tom, čo chcem, a na základe toho potom, keď si urobím analýzu tých výdavkov, tak keď už aj potom by prišiel niekto takýto múdry a hovoril mi, že sem treba zasadiť dukátik a on príde, tak určite pokiaľ ja nemám schopnosti zhodnotiť, že či to je pravda alebo to nie je pravda, tak určite je dobré osloviť, alebo dnešnej dobe internetu a tých informácií vieme získať o všetkých možných veciach naozaj veľa. No. A pokiaľ tie relevantné informácie neviem ani nájsť na tom internete, tak nájdem človeka, s ktorým sa o tom poradím, ktorý sa v tom vyzná, ktorý mi preloží to, čo mi ten človek ponúka. Uh-huh. To znamená, že áno, v tomto súhlasím, treba dávať pozor na to, kto mi čo ponúka, a mať zdvihnutý prst vtedy, keď mi niekto chce takéto veľmi jednoduché návody na to, ako mám zbohatnúť, dáva. Ja som v žiadnej z tých relácií nikdy nehovoril o tom, že to je vec taká, že lusknem prstom a zajtra mám dukátovník vyrastený a môžem oberať dukatiky. Je to v prvom rade, a to, čo sme skloňovali častokrát v tej minulej relácii, je to práve o tej disciplíne. To znamená, keď sa už pre niečo rozhodnem, tak je dôležité, aby som v tom pokračoval a dodržal to, čo som slúbil v prvom rade sám sebe. To znamená, keď som si sám sebe povedal, že povedzme, budem teraz týchto 20 eur, ktoré sme našli medzi tými výdavkami, že toto vyhadzujeme možno zbytočne na veci, ktoré nepotrebujeme, len sme si to nevšimli, tak tých 20 eur, keď sa raz rozhodnem, že ich budem odkladať každý mesiac, tak je dôležité, aby som ich odkladal každý mesiac a dbal na to a dával si na to pozor, že áno, odišli tie peniaze a neminul som ich.
Tak pevná vôľa všetko zdolá.
Určite áno, a to je práve tá vnútorná motivácia, o ktorej sme tiež hovorili v tej minulej relácii, že pokiaľ mi len niekto povie odkladať 20 eur, ale není za tým žiadny dôvod pre mňa dôležitý, tak možno 1-2 mesiace to urobím, ale na ten tretí mesiac to neodložím. A tým pádom, pokiaľ získam ten vlastný cieľ, vlastný pohľad, kvôli čomu to robím, či už je to práve to, že chcem si vytvoriť rezervu, alebo si poviem, že OK, tak pôjdem na nejaký predložený víkend za tie peniaze o rok. Akurát teraz sa prichádza zase v dobie dovoleniek, to znamená, že mnohí si možno povedia, že no tak tento rok opäť nevydá, tak zostaneme doma.
No nie, tak alebo pôjdeme, kde sme sa ešte nezadlžili.
Alebo bohužiaľ, no dúfam, že takých ľudí veľa už nebude. A že pomaličky sa dostávame do toho štádia, kedy už ľudia si uvedomujú, že ísť na, alebo teda použiť tie peniaze s tým obrovským úrokom na to, aby som išiel na dovolenku a potom 3 roky spomínal, čo sme už veľakrát spomínali.
A to sa musím šťastne vrátiť.
Tak áno. Tak, že hádam, už ľudia sú uvedomelejší. Ale podstata zostáva rovnaká. Keď mám ten cieľ a je to môj cieľ, to znamená nie, že to niekto iný odo mňa chce, ale ja to chcem kvôli tomu, že ja to chcem kvôli sebe a kvôli tomu, čo od toho očakávam, tak vtedy tá disciplína je veľmi dôležitá a vtedy získam aj tú silu to urobiť.
Zase, ja viem byť teoretik, ale v praxi to môže spadnúť na veľa veciach. Samozrejme, že niekedy sa stane, to sú už tie nechcené výdavky, že hoci si šetrite, ja neviem, na tú dovolenku spomínanú, máte rodinný dom, bác, živelná pohroma a nestihnete to uplatiť z poistky, ktorú si tam, ano, ktorú máte, tak musíte to zase vyťahnuť z nejakého zdroja, tak just tá pančuchá chudera.
Dôležité je, že keď to treba vytiahnuť hneď z pančuchy, tak pokiaľ sa bavíme teda, povedzme o tom poistení nehnuteľnosti, tak pokiaľ je tam všetko v poriadku, tak to, čo som minul z pančuchy, mi poistenie naspäť vráti. Pokiaľ sa jedná o nejakú živelnú udalosť, ktorá teda je podložená a naozaj mi spôsobila škodu na tej nehnuteľnosti, tak áno.
No sú teda dnes také tie poisťovne tak nastavené, že naozaj, keď je to neodškriepiteľné, že vyjdú tak v ústrety, alebo do nekonečna, do poslednej chvíle hľadajú tam, ako toto predsa len nevyplatiť úplne.
Práve preto je dôležité si tie veci pozrieť raz za čas a dať si to prehodnotiť, že či to obsahuje tie veci, ktoré od toho očakávam. Lebo človek podpíše zmluvu a o týždeň aj zabudol, že nejakú zmluvu podpisoval a už to božne si nebude pamätať všetky podmienky v tej zmluve podložené a kedy poisťovňa plní a kedy neplní a aké sú tam výluky a na čo musím dať pozor a tak ďalej. To znamená, že dobre si je to raz za čas pripomenúť. Minimálne vtedy, keď vám príde šek a máte to zaplatiť na ďalšie obdobie, tak vtedy je dobré si možno sadnúť. Aha, tak za čo to vlastne platím? A keď tomu opäť nerozumiem, tak opäť nájsť človeka, alebo priamo zájsť, prípadne do tej poisťovne, alebo napísať tam mail, však dneska sa dá všetko a pokiaľ niečomu tam nerozumiete, tak buď napíšete mail, alebo zavoláte na call centrum, prosím vás, ja čítam si tu všeobecné podmienky v mojej zmluve a nerozumiem tomuto. Viete mi to, prosím vás, vysvetliť?
Niektorí ale majú taký problém, že treba narazia na človeka, ku ktorému nejak necítia extra dôveru. Ako by som mal, povedzme si, povedať, že tak tomuto sa oplatí dôverovať tomu človeku, ako ste vy, alebo príde do banky, lebo vieme, že niektorí tam fungujú ako automaty.
Ano.
Automaticky, toto podpíšte, toto som vám... A ja by som chcel taký nejaký iný prístup, aby som mal väčšiu dôveru.
V tom prípade už jediné odporúčanie je opýtať sa svojich kamarátov, priateľov, blízkych, komu dôverujete a opýtať sa ich, aké majú oni skúsenosti, či majú takého človeka oni, takého, koho vy hľadáte, to znamená človeka, ktorému oni v rámci týchto vecí dôverujú.
No, čiže ísť po tá priateľskej linke.
A táto dôvera sa môže takýmto spôsobom preniesť aj v
na hej, lenže takže zase ani vy nie ste človek, ktorý sa dá roztrhať na milión kúskov.
Isté, však podstata je aspoň urobiť ten krok. To znamená, že ak očakávam iný prístup alebo očakávam iného človeka, ktorému by som ja mohol dôverovať a ktorý mi to možno polopatisticky vysvetlí. Mm. Ale hlavne to, čo ste teda strafili klinec po hlavičku, myslím, že dnes ľudia viacej hľadajú ten prístup. Hej, že im ide o to, aby mali toho človeka niekde po ruke a vedia, že keď zodvihnú telefón, zavolajú, tak ten človek buď príde, alebo teda si s nimi dohodne stretnutie a vysvetlí im, čo treba a tak ďalej. To znamená, že hľadajú takú tú osobnejšiu komunikáciu, kde vedia, že keď sa niečo udeje, tak sa môžu na toho človeka obrátiť. Keď takého človeka vo svojom okolí nepoznajú, tak jedine moje odporúčanie je sa pýtať tých svojich známych a cez nich sa dostať k takému človeku, ktorého by si oni potom vedeli.
Áno, taká priateľská komunikácia, aby to bola.
Tak, aby to bol človek, s ktorým sa môžu na základe už dôvery získané niekým iným baviť o tých veciach.
Lebo môže sa stať, že ja som taký truhlík, že to nepochopím ani na 30. krát, tak aby mal so mnou tú trpezlivosť a nešiel zo mňa vytlkať iba peniaze.
Tak. To znamená, ale väčšina z nás má ten taký šiestý zmysel, ktorý je mnohokrát tak v úzadí, ale vždy nám tak dobre radí, keď ho počúvame. To znamená, že keď máte taký zvláštny pocit okolo žalúdka, keď s niekým sedíte a niekto vám niečo rozpráva, tak viete, že to není dobre. Že dačo tam vám nehrá, to znamená, moje odporúčanie nepodpisujte všetko, čo vám niekto predloží a radšej si dajte deň, dva, možno na premyslenie a analýzu toho pocitu, ktorý ste mali v tú danú dobu a na základe toho sa potom rozhodnite. Rozhodujeme sa každý deň. Či už si kúpim pribináčika, či si kúpim taký jogurt. Tých rozhodnutí za deň spravíme strašne veľa. A mnohokrát nám tie rozhodnutia, ktoré sú na dlhú dobu, to znamená, alebo ktoré majú chrániť náš majetok, či už je to poistenie, alebo je to investícia nejaká, alebo idem si kupovať byt, však to není rozhodnutie na jeden deň, či sa ráno najem, alebo nenajem pribináčik, či mi ho niekto zjedol, alebo nie. Ale je to rozhodnutie na niekoľko rokov. To znamená, že vtedy je dôležité si uvedomiť, že nerobím to rozhodnutie 10 krát za deň, ale robím ho raz za život a vtedy tomu treba venovať pozornosť a sústrediť sa na to a urobiť to s tým vedomím, že áno, urobil som najlepšie, ako sa dalo v tej danej dobe. No a dostaneme sa hneď ďalej po krátkej
hudobnej prestávke. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't
can see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast wind, sailing on a summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast wind, sailing on a summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying. Everybody's talking at me, don't hear a word they're saying.
No, tak toto spieva jednému z dnešných narodeninových oslávencov. Pán Engelbert Humperdinck už 50 rokov je na scéne. Ten je za vodou finančne, podľa všetkého.
Ako viete?
Zdá sa, tých 81 rokov, čo má dnes a tá kariéra, ktorú má za sebou aj s účasťou na Eurovízii, kde síce skončil predposledný, ale tak predsa len to bolo v roku 2012, čiže iba nedávno v tom vysokom veku výnimočný interpret. A dovolím si tvrdiť, lebo tak krásny fešák na v oblekoch vyfotografovaný kade-tade, myslím si, že až tak zle na tom nebude.
Určite.
Možno by dokázal financovať aj takéto malé rádio.
Treba mu napísať.
Tých 8 tisíc by za mesiac dokázala si naškriabať bokom.
Môžeme mu napísať.
A to by nikto neuveril, že nás financuje Engelbert Humperdinck.
Ani on sa možno.
To by nikto nevedel. To by musel byť určite Putin.
Áno, napríklad.
No ale my teraz samozrejme prejdeme k veciam, ktoré nás posunú v deji opäť trošku ďalej, že?
Takže sme si viac menej tak trošku zrekapitulovali tú minulú reláciu. No a dnes by som chcel povedať viac k tým nástrojom jednotlivým, pomocou ktorých si môžeme ten kapitál tvoriť. A už sme sa dotkli tej veci, že veľmi závisí od toho, na aký cieľ, alebo teda na aký účel si chcem tvoriť ten kapitál. To znamená, už sme to mali v rámci témy aj finančné plánovanie, ale tak opakovanie matka múdrosti. Tak keď mám krátkodobé ciele, tak je nezmysel, aby som na to využíval nástroj, ktorý uslúži na tvorbu dlhodobého kapitálu. To znamená, keď mám cieľ ako napríklad dovolenka, alebo vytvorenie si len krátkodobej rezervy na povedzme nepredvídané udalosti, alebo toho, že môžem jedného dňa prísť o prácu a tak ďalej, že chcem mať jednoducho len nejakú zábezpeku, tak na to nebudem predsa využívať nejakú vec, ako je, ja neviem, tvorba rezervy cez, ja neviem, stavebné sporenie alebo podobné veci, keď viem,
ale
že
tak
tam...
možno, že áno, keď chcem ísť na dovolenku, ktorá síce bude trvať iba nejaký týždeň, ale bude dosť mastná.
A viem, že to chcem o, ja neviem, 6-7-10 rokov, tak okej, môžem na to využiť.
To ešte nebudem potrebovať, ale... paličku, ano. Ani asistentku zdravotnú.
Ale pokiaľ to má byť cieľ, ktorý je povedzme do jedného, do dvoch rokov, že si ho chcem naplniť, tak vtedy potrebujem využiť nástroj, ktorý slúži na tvorbu toho kapitálu alebo tej rezervy do toho jedného, dvoch rokov. No a už sme spomínali teda pančuchu, tam to môže začať, alebo obálka.
A keď hovoríte do dvoch rokov, tak to vidím na zoologickú záhradu v Bojniciach.
Podľa toho už každého, aké sú možnosti.
Ale tak, aby som fakt si mohol dovoliť kúpiť tam aj zmrzlinu.
A to treba ísť do Prahy.
Lebo zase išli o 10 centov.
V Prahe je krajšia zoologická.
Áno?
Tam je naozaj veľká. Tam
a v Prahe boli vždy veľké zvieratá.
No. Sú dodnes. No. To znamená, na tú krátkodobú rezervu môže byť začiatok kľudne aj obálka, môže byť pančucha, môže byť spoliací účet, ktorý mnohí ani nevyužívajú kvôli tomu, že ani nevedia, že ho majú rovno pod účet priamo v banke na bežnom účte. Mnoho bank dnes ponúka tú možnosť mať spoliaci účet k účtu bez akýkoľvek ďalších poplatkov.
Áno, to mi len presúvajú tú určitú čiastku.
Tak, ale tým pádom mi to odíde z toho bežného účtu, kde to ja už nevidím, povedzme, v tých SMS-kách a tak ďalej.
To zvyčajne nevidím.
Že to nevidím na...
Nikdy, že mi odchádzajú z tej peniaze. Len som zhrozený na konci mesiaca, ale viem, o čom hovoríte, lebo mám takú, že tam mi niečo presunú.
Áno.
A teraz to mám ako takú, takú záložku, keby náhodou niečo sa stalo. A keď sa stane, tak stade presuniem na hlavný účet a už to ide preč.
A už to ide preč, no. Je to dobrá vec práve kvôli tomu, aby sme tie peniaze dali bokom z toho zorného pola a z tej také dostupnosti, tak a tým pádom ich ochránili pred sebou samým, tak by som to nazval, ale zároveň je dôležité, aby boli dostupné v prípade, že sa niečo teda udeje. To znamená, že tieto nástroje môžu byť práve vhodné na tvorbu tej krátkodobej rezervy a na splnenie tých krátkodobých cieľov. Teda. A to môže byť začiatok práve tvorby toho kapitálu, pretože ak si takýmto spôsobom zvyknem a tvorím tú rezervu, tak postupne ten balík peňazí rastie. No a v konečnom dôsledku potom je na zvážení po určitej dobe, že či naozaj takúto tú väčšiu rezervu, ktorú som si vytvoril za povedzme obdobie 1-2 rokov, že či túto rezervu tam držať, alebo potom už postupne ju presúvať niekam inám, kde mi to môže priniesť väčší zisk a väčšie zhodnotenie, tak aby sa tie peniaze na druhú stranu ochránili pred infláciou. Inflácia, len pre pripomenutie, je teda koeficient, ktorým sa označuje zvyšovanie cien spotrebných vecí na trhu. To znamená, že to je koeficient, ktorý je zväčšou udávaný v percentách. To znamená, že o toľko sa každý rok zvyšujú ceny v hospodárstve jednotlivých vecí, ktoré si kupujeme. To znamená, že aby som ochránil tie peniaze, ktoré niekde ležia a odpočívajú a teda mali by rásť, tak je dôležité, aby som rozmýšľal nad tým, aby tieto peniaze boli nad úrovňou inflácie zhodnocované. Lebo ak budú pod úrovňou inflácie, tak tým pádom moje peniaze strácajú na hodnote a keby som ich tam držal povedzme 10 rokov, tak tie peniaze majú nižšiu hodnotu ako v tej dobe, keď som ich tam odkladal.
Áno, len človeku niekedy prípada, že tá inflácia je už každú hodinu.
A akurát teraz je obdobie, keď je tá inflácia veľmi, veľmi nízka. Preto o tom svedčia aj úroky v bankách na tých úložkách, či už sú to poliace účty, alebo sú to terminované vklady, tak keby sme si mali možnosť pozrieť terminované vklady spred 10 rokov, aké boli úrokové sadzby, aké sú dnes, tak je v tom rozdiel. Ale priemerne ten terminovaný vklad robí niečo okolo 1% ročne. A banky vždy budú obchodníci a budú to podnikatelia, ktorí budú sa snažiť svoje záväzky, pretože terminovaný vklad je pre banku záväzok, že vyplatí po roku svojmu klientovi úrok, čiže ona dáva peniaze z tých peňazí, ktoré si tam ja odložím. To znamená, pre banku je to záväzok, tak ona sa bude vždy snažiť tie záväzky mať čo najnižšie. A to, čo my platíme banke, za to, že si my požičujeme od nich peniaze, tak to sa bude snažiť držať čo najvyššie. No ale dnes vidíme, že aj tie úrokové sadzby na tých úveroch sú veľmi nízke. A to práve je spôsobené tým, že tá inflácia je strašne nízko. No a tým pádom je to znak toho, že sme ešte stále v podstate v období, dá sa povedať, ako by som to povedal, krízy.
Kde sa snaží... Ešte furt?
No v podstate je to stále
to som si myslel, že som sa už prebudil do lepšieho dňa, ale nič.
Ale v podstate je to, teraz hovorím svoj názor, je to stále akési dozvuky toho, čo bolo predtým, pretože tým, že sa banky snažia ísť čo najnižšie s tou sadzbou dole, podstata je tá, že štát má záujem na tom, aby ekonomika sa rozbehla dopredu a základom je, aby ľudia míňali. Hej, to znamená, že preto tie úrokové sazby sú tak nízko, aby boli ľudia motivovaní k tomu, aby netvorili rezervy, ale skôr tie peniaze dávali do obehu. To znamená, aha, tak keď mám úrok 0,01%, no tak oplatí sa mi to držať v banke, tak radšej si za to niečo kúpim. Hej.
A vy ich teraz chcete, aby si odkladali? Však nech míňajú.
No, to je práve to, že ľudia, či chceme alebo nechceme, robia pravý opak. A to znamená, že vtedy, keď sú úroky nízke, tak štát a banky chcú, aby sa rozprúdila ekonomika, aby sme míňali. Ale ľudia vedia, že treba si tvoriť rezervy, no ale niektorí na tú hru pristúpia a naozaj tie peniaze míňajú a to potom, keď sa tá ekonomika rozbehne, totiž to začne to mať opačný efekt. Hej, to znamená, že ekonomika sa rozbehne, začne sa ekonomike dariť, zrazu prídu, otvoria sa nové pracovné miesta a tak ďalej a zrazu ekonomika sa rozbehla. A čo to spraví s úrokovými sadzbami? No, pôjdu hore. To znamená, síce na svojich vkladoch viem získať viacej, ale pozor, začnú stúpať aj úroky na úveroch a tým pádom môže dôjsť aj k tomu zdražovaniu. To znamená, že budú, lebo ekonomike sa darí, tak samozrejme všetci budú si chcieť z toho koláča
ukrojiť.
Áno, takže ceny pôjdu hore, lebo inflácia zase bude stúpať. To znamená, že...
Lavinový efekt.
Ale tak, keď si všimneme, tak ono sú to určité fázy. Fázy ekonomického cyklu danej krajiny alebo aj sveta, ako by sme to mohli pozrieť na tých grafoch. Ale podstata je tú rezervu si tvoríme predsa nie kvôli tomu, že to od nás niekto chce, ale že to chceme my sami. To znamená, že keď si vytvoríme rezervu takúto krátkodobú, tak vtedy, keď tie veci sú lacné, tak vtedy môžem kúpiť viacej a môžem kúpiť lepšie ako vtedy, keď tie ceny pôjdu smerom nahor. Čo vidíme dnes napríklad na nehnuteľnostiach. Tým, že tie úrokové sadzby na úveroch, na hypotékach sú veľmi nízke, tak dneska sa ľudia bláznia k tomu, aby rýchlo kúpili nejakú nehnuteľnosť, lebo sa boja, že tie ceny pôjdu ešte stúpať, lebo stúpajú tie ceny v rámci celého Slovenska. A otázka je, že kedy sa to zastaví, lebo sa to zastaví jedného dňa a to práve vtedy, keď tí ľudia už prestanú kúpovať tie nehnuteľnosti za tie vysoké ceny a povedia si, no tak nie, tak toto už je strop, toto už ja nekúpim. A toto sa naposledy stalo, ak si pamätáme, v roku 2008, kedy došlo k takému cenovému stropu v rámci nehnuteľnosti a potom prišla tá celá celosvetová kríza, ktorá teda najprv začala za veľkou mlákou a potom sa to dostalo postupne až ku nám. No a zrazu tie ceny nehnuteľnosti splasli. No a tí ľudia spravili naozaj veľmi zlý obchod, pretože ešte tí ľudia, ktorí v tom 2007, 2008 brali alebo 2006, 2007 brali nehnuteľnosti za tie vysoké peniaze, tak ešte niektorí nemajú tú hodnotu tých nehnuteľností dnes, čo už je pomaly 10 rokov, nemajú na tej úrovni, ako ich kupovali vtedy za tú cenu. To znamená, že stále majú tie nehnuteľnosti nižšiu hodnotu, ako vtedy, keď ich kúpili.
No, išli by do straty.
To znamená, že to sa môže veľmi ľahko udiať aj dnes, keď ľudia budú sa na to pozerať, no tak idem kúpiť, lebo sú lacné úroky. No tak neviem, či to je práve to najrozumnejšie spraviť. Skôr by som sa na to pozeral z toho hľadiska, že ak je naozaj nutnosť, že potrebujeme to bývanie riešiť, OK, tak budiš, ale otázka je, že pokiaľ viem počkať, tak ja by som možno počkal na kúpu nehnuteľnosti, že ju nekupoval hneď teraz.
A koľko tomu dávate? Tak?
Ťažko povedať, v tomto si nedovolím nejako urobiť nejaký odhad.
No lebo keď si niekto povie, tak budem postupovať, ako mi radí pán Kovalčík, len keď on nevie, dokedy mám čakať a teraz 5 rokov, 7 rokov, a dovtedy budem mať 2 deti.
Otázka je všetko o tom, do akej miery je to pre mňa nutné a súrne. To znamená, teraz hovorím možno aj o tých ľuďoch, lebo dostal som aj od jedného poslucháča takú otázku, že chcel by kupovať byt a chcel by to urobiť ako biznis. To znamená, že kúpi byt na hypotéku, potom ešte kúpi ďalší byt a že v podstate tie byty bude prenajímať a jeden zač bude zarábať na druhý a tak ďalej. To znamená, že takýto biznis plán spojený práve s tým, že berem si hypotéku, čas mám vlastných zdrojov, že nebudem musieť brať naozaj na celú výšku tej nehnuteľnosti a budem to prenajímať. Tak áno, môže to byť dobrý biznis plán, len treba rátať s viacerými faktormi. O tom budem hovoriť v rámci tých dlhodobých nástrojov na investovanie. Takže viac menej tie krátkodobé sme si prešli. No a podstata je tá využiť ten správny nástroj. No a strednodobé ciele a priania, to už sú ciele, ktoré mám možno v horizonte 2 až 10 rokov, prípadne možno niekto dlhšie, podľa keď je to mladý človek, povedzme 15 rokov. To znamená veci, ktoré ma v tomto období čakajú, alebo ktoré predpokladám, že budem riešiť, alebo budem chcieť riešiť. To môže byť práve to spomínané bývanie, ale teda vlastné bývanie, že chcem ísť do vlastného. pre tých, ktorí už to vlastné bývanie majú, ale majú hypotéku, tak to môže byť predčasné splatenie hypotéky, alebo aspoň mimoriadna splátka do tej hypotéky, aby som sa tej hypotéky zbavil skôr, pretože z tých skúseností mojich, keď sa bavím s klientami, tak každý jeden z nich sa chce tej hypotéky zbaviť čím skôr. Respektíve drvivá väčšina chce ten svoj záväzok čím skôr vyplatiť, aby mali taký ten pocit, že vydýchnu si a
ano, okay, už je to iba moje.
Už je to za mnou a už môžem zase sa sústrediť na niečo iné. To znamená, že práve aj teraz je vhodná doba na to navštíviť svoju banku. Ešte tí, ktorí mali možno pred 3, 4, 5 rokmi si brali hypotéku a teraz im končí fixácia. To znamená, alebo je blízko k koncu tej fixácie toho úroku, tak navštíviť tú banku a požiadať ich o to, aby im prehodnotili tú úrokovú sadzbu možno aj skôr. Ako teraz prípad jedného môjho klienta, 80-tisícová hypotéka a dokázali sme tam ušetriť 50 eur na splátke, len tým, že sme navštívili banku.
A koľko splácal?
Koľko splácal?
Uh-huh. Mesačne. Keď hovoríte, že 50 eur sme ušetrili, lebo na 80 tisíc iba 50 eur.
To bolo viac ako 300 eur, tam bola splátka.
Mesačná.
320 alebo 330.
A mesačne ste 50 ušetrili.
Tak, len na tej úrokovej sadzbe, lebo mal veľmi vysokú úrokovú sadzbu predtým. Z toho obdobia akurát, myslím, že to bolo pred 4 rokmi. Tak tým pádom teraz, keď sme navštívili banku, lebo tam akurát končila trojročná fixácia a teraz až o ďalšie 2 roky by mu mala končiť fixácia, tak sme navštívili banku a ponúkli sadzbu, kde sme si povedali, jasné, bereme to.
No, dve mesačné splátky v podstate, tak to ušetril za rok.
V podstate tak, áno. A má 50 mesačne dovačku. To znamená, že zase sme to fixovali na čo najdlhšie obdobie, na 5 rokov a tým pádom na 5 rokov má istotu, že tých 50 eur bude mať. Ale od začiatku sme sa bavili, že OK, keď sa nám to podarí, tak tieto peniaze je dôležité, ak ich minie len na spotrebu, tak tým pádom neušetril nič. Hmm. Lebo sa zase len minú niekde inde.
Áno.
Tak sme sa dohodli na tom, že tých 50 eur vieme odložiť na ten cieľ, aby urobil, povedzme, od tých 5 rokov mimoriadnu splátku.
To napríklad, znamená, že naraz to tam príde, tak, vybali na pult.
A ďalšia vec, prečo sme to tak urobili, aby s tými peniazmi v podstate nerátal, je to, že ak o 5 rokov sa zdvihnú tie úrokové sadzby, tak aby ho to neprekvapilo a tých 50 eur dobre, OK, tak už
k tomu, čo teraz platím, pridám tých 50,
ktoré som aj tak odkladal. Áno,
a budem pomaličky vypúšťať balónik.
Tak, ale v končnom dôsledku ma to neprekvapí vo výdavkoch, že zrazu mám o 50 eur platiť niekde viacej, lebo som už bol zvyknutý tých 50 eur odkladať.
Sa musí povedať, že žiadne prstienky, žiadne košušky pre partnerku.
Tak, ja som si pripravil taký príklad, aby sme mali možno predstavu, čo sa dá v rámci aj tej strednodobej rezervy takýmto spôsobom vyriešiť.
Uh-huh. Chcete to bez prestávky alebo?
Dáme teraz dáme 3 minúty potrebujem len.
Dobre,
dáme ten príklad a
ja potom. Či si chcete vydýchnuť?
Nie, nie, v pohode, ja vládzem.
Sú takí, ktorí zvládli 3,5 hodiny.
Tak určite nepochybujem.
Môžete pokračovať.
Na čom sa dá ušetriť? Zistili sme s kolegami, sú aj účty za telefón, internet a podobné záležitosti.
Jasné.
Keď to tak zrátame, že povedzme v rodine, kde sú dvaja dospelí a majú dva telefóny, majú internet, majú televíziu.
Tak súťaži, SMS, hry.
A podobné záležitosti. Zistili sme, že bez problémov sa dá ušetriť 15 eur. Len tým, že sa optimalizuje či už ten paušál, alebo ten internet, alebo tá televízia. To znamená, tu máme ďalších 15 eur, ktoré sa dá takýmto spôsobom ušetriť len na takýchto veciach, ktoré platíme, len nemusíme toľko. No ja som si sem dal príklad, že prestať fajčiť 50 eur, že by to prinieslo ďalších.
A to hovoríte o sebe?
Napríklad.
Sa schyluje k tomu úplne?
Určite áno. Už som to obmedzil.
Už ste na koľkatke?
Teraz som to na tých 5 cigariet za deň, 6.
No, dobre.
Takže
no.
Som to stiahol na polovicu.
Dobre.
Takže to tých 50 eur, dobre.
Dobre. A
to znamená, že
horizont inak máte dokedy? Že žiadna?
Že žiadna? To som si nedal, vidíte?
Dobre, nevadí, ale aj 2-3 sú ešte ano, úspech.
Určite. To znamená, že keď by som zobral tento príklad, že dokážeme len jednou návštevou banky ušetriť 50 eur na 80 tisícovom úvere, 15 eur na telefónoch a 50 na povedzme fajčení alebo čomkoľvek inom, čo sa dá, bez čoho sa dá teda existovať, tak máme hneď 115 eur za mesiac, ktoré vieme nejakým spôsobom a využiť úplne iným spôsobom.
No to určite.
No a keď sme sa zatiaľ bavili teda o tých krátkodobých a strednodobých cieľoch, tak závisí od toho, v akej pozícii sa ten človek alebo tá rodina nachádza. To znamená, ak nemá žiadnu tú rezervu vytvorenú, tak určite väčšia časť týchto ušetrených peňazí z tých 115 eur by mala smerovať práve do vytvorenia tej krátkodobej rezervy. To znamená, že no ja dovolím si povedať, možno 60, možno 70% by malo smerovať tam, aby sa čím skôr vytvoril ten balík peňazí ako
vankúš.
Taký vankúš pre nepredvídateľné udalosti a pre možno tie krátkodobé ciele, plány, ktoré majú ako rodina. No a tých možno 30% na tú strednodobú rezervu. Uh-huh. To znamená, že povedzme na tú splátku tej hypotéky mimoriadnu, respektíve to, čo som ušetril na hypotéke, by som mal investovať práve týmto smerom. No a ten zvyšok práve na tú dlhodobú rezervu. To znamená niečo, čo ma čaká možno o 20-30 rokov, ale viem, že to jedného dňa príde. To znamená, že či to bude...
Svadba.
Či to bude dôchodok.
Až dôchodok, aha.
Alebo to bude...
Ale aj vtedy sa zvyknú ľudia žiť.
Alebo to môžu byť už veci, ak naozaj mám deti v takom veku, že od tých 20 rokov už budem im chcieť nejakým spôsobom možno pomôcť alebo pripraviť nejaký vankúš.
No veď sa ožením, odídem domov.
To znamená, že možno pripraviť si niečo pre tie deti, hej. Alebo možno aj pre tie budúce deti, ktoré ešte vôbec nemám, hej. Niektorí ľudia premýšľajú tak dopredu, že áno, budem chcieť mať jedného dňa rodinu a chcem pre nich už teraz niečo vytvoriť. Ale skôr mám na mysle v tej dlhodobej rezerve, či už ten dôchodok, alebo to zabezpečenie do budúcna. Možno zmena bývania. Hej, mnoho ľudí má ten cieľ, že OK, kým deti vyrastú, tak budem bývať v byte a potom chcem ísť bývať, ja neviem, do domčeka, niekam na dedinu, aby som mal kľud a tak ďalej, že predám byt a pôjdem niekde, kde mám pokoj, kde budem môcť rozjímať, kde budem môcť robiť to, čo som chcel robiť vždycky, keď už budem slobodnejší. To znamená, že toto sú tie dlhodobé ciele, ktoré ľudia majú. No a môžeme si dať hudobnú prestávočku. Mm-hmm.
Dobre, dáme si.
Dokončíme ten
ďalšieho dnešného oslávenca. Schválne, či niekto spozná tento hlas.
Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. Like love has finally found me.
majiteľ tohto hlasu má dnes 67, Lou Graham, narodený ako Louis Andrew Grammatico. A opäť možno hovoriť aj o miliónoch, predalo sa 50 miliónov verzií albumov, ktoré ako kapela Foreigner ponúkli. Toto bol najväčší hit, takže milióny.
Milióny, milióny.
Milióny, no. Z toho 36 miliónov v Spojených štátoch.
Nech sa páči.
50 celosvetovo. Nádherné čísla. Ale my tu asi zrejme budeme sa točiť okolo nižších súm.
Zatiaľ nejdeme do miliónov, na čo bude o 10 rokov.
Na desiatky, na stovky, možno tisícky to budeme počítať.
No, keď sme zostali pri tých strednodobých cieľoch, tak sme sa rozprávali, že táto relácia bude hlavne o tých nástrojoch, tak jedným z tých nástrojov môže byť aj pravidelné investovanie. To znamená, reláciu o investovaní sme už mali. A podstata pravidelného investovania je to, že môžem si zvoliť správcu, môžem si zvoliť typ podielového fondu alebo teda nejaké portfólio a pravidelne mesačne tam vkladať. Čiže nepotrebujem veľkú sumu peňazí naraz vložiť niekde a teraz čakať, či to zarobí alebo nezarobí, ale môžem využiť možnosť toho, že budem pravidelne niekde investovať.
A ten správca má z toho čo?
Ten správca si z toho zoberie poplatky, samozrejme.
Má nejaké percentu.
Tak.
Malé, že 1 euro z určitého balíka.
Väčšinou to je 0,0% ten správcovský
tak malinko? Tak, ale musí vás mať potom ale veľa.
Určite. A preto je dôležité nájsť aj toho vhodného správcu. Tu len na uvedenie toho príkladu tej rodiny, kde povedzme tých 50 eur ušetrili na splátke hypotéky, tak keby tieto finančné prostriedky každý jeden mesiac tých 50 eur počas doby 10 rokov odkladali a teda investovali pomocou pravidelného investovania, tak za tých 10 rokov by teda navkladali 6000 eur. A pri priemernom zhodnotení cca 6%, čo toto konkrétne portfólio vie spraviť, tak by mali dostatok na účte 7958 za tých 10 rokov.
O 10 rokov.
To znamená, že pri tej disciplíne a tým, že je to 10 rokov, tak by dokázali tých takmer 2000 eur na tých peniazoch získať v podstate. Uh-huh. Čo není zase až tak zlé.
Tak, ale ťažko povedať, koľko to bude o 10 rokov, 2000, lebo to, čo bolo pred 20-10 rokmi 100 dnešných euro, tak to už dnes nie je. Sice je to 100 euro, ale už to nie, nekúpite za to, čo ste kúpili predtým.
Práve preto je dôležité zvoliť taký vhodný nástroj, aby tie peniaze boli ochránené. A tu, keď rátame so 6% zhodnotením, ktoré vychádza, tých 6% vychádza z vývoja fondu za posledných 11 rokov priemer toho konkrétneho fondu, kde už je, teda fond bol založený, teda to portfólio v 2006. To znamená, už zahŕňa v sebe aj ten prudký pokles v roku 2008 a následnú krízu aj v tom 2011. 12. To znamená, že keď ten fond dokázal za to obdobie tých 11 rokov spraviť priemer 6%, kde sme mali aj teda tú veľmi hlbokú krízu, tak dovolím si predpokladať, že keby aj taká kríza došla v najbližších 10 rokoch, tak ten fond má potenciál to zhodnotenie urobiť na úrovni tých cca 6%. To znamená, že toto je príklad nástroja na tých 10 rokov, čo je strednodobý horizont, na to, aby som si vytvoril nejakú strednodobú rezervu a povedzme urobil tú mimoriadnu splátku do tej hypotéky. Čo mi zase môže znížiť preplatenie, zníži mi to splátku v konečnom dôsledku a zase mám ďalší priestor odkladať ďalšie finančné prostriedky, investovať ich tam, kde potrebujem a na tie ciele, ktoré potrebujem. Ďalším príkladom nástroje na strednodobé zhodnocovanie finančných prostriedkov, kde mi môže prispieť aj štát a zostáva stále stavebné sporenie. Hoci tá základná úroková sazba je teda na úrovni momentálne 1% a štátna premia na úrovni 5% z ročného vkladu, stále je to niečo, čo sa dá využiť. To znamená, 5% mi dneska nedá nikto len tak z toho, čo ja navkladám niekde za rok. Mnoho ľudí stále využíva už terminovaný vklad alebo tie sporiace účty, prípadne ponožku aj na tvorbu rezervy práve na strednodobé obdobie, čo mne príde ako veľká škoda, keď vedia, že tie peniaze nepotrebujú a nebudú potrebovať, lebo majú iné peniaze na tie krátkodobé veci.
Áno, a ponožka 5% nedá.
Ponožka 5% nedá z toho, čo ja za rok navkladám. To znamená, že stále vidím zmysel toho stavebného sporenia. Hlavne pre tých ľudí, ktorí sú veľmi konzervatívni. To znamená, že chcú mať istotu, že čokoľvek by sa udialo, akákoľvek kríza, tak ja sa k svojim peniazom dostanem. A keby ja skrachovala spoločnosť, dostanem sa k svojim peniazom jednoducho. sú ľudia, ktorí stále inklinujú k tým garanciám. Hoci tie peniaze investované do tých podielových fondov sú možno z istého pohľadu bezpečnejšie ako to, čo je investované do súkromnej spoločnosti, pretože čo je dôležité si uvedomiť, keď ja dám peniaze do banky, automaticky moje peniaze sa stávajú majetkom banky, lebo ona si to dáva do účtovníctva ako vec, ktorú som tam ja vložil, teda tie peniaze. To znamená, že keď dávam na druhú stranu dávam peniaze do podielového fondu, tie peniaze sú stále môj majetkom. Ten správca to len spravuje. Nestávajú sa tie peniaze majetkom banky alebo nejakej tej inštitúcii, ktorá spravuje tie finančné prostriedky. To znamená, že v tomto smere je na zváženie, že kde je väčšia garancia. To je len možno o pochopení, ako tie jednotlivé veci fungujú. No a zároveň to pravidelné investovanie môže byť výborným nástrojom práve aj na to dlhodobé.
Že už keď si zvyknem...
Na tú dlhodobú tvorbu kapitálu, presne tak.
Tak už potom pokračujem.
Lebo na podobnom princípe funguje aj druhý pilier, funguje aj investičné životné poistenie, hoci veľa ľudí má tu, aj z toho odborného hľadiska tu má iný názor na investičné životné poistenie, o tom sme už mali chvíľku rozpravu práve v časti poistenie, takže poslucháči, ktorých to zaujíma, môžete sa k tomu vrátiť, prípadne budem rád, keď mi napíšete nejaké komenty alebo názory v tomto smere. Ja to vnímam, že aj to investičné životné poistenie, pokiaľ je nastavené správnym spôsobom a je vybraná správna spoločnosť, tak môže priniesť úžitok. Ale v prvom rade vždy to poistenie bude najprv o poistení, až potom o sporení. To znamená, základom toho určite nie je sporenie, ale je poistenie. Až
a
potom,
dá sa aj ale dohromady.
Dá sa aj dohromady.
Sporiť zároveň, ale aj poisťovať.
Ale treba vnímať, že základnou funkciou poistenia je poistenie zabezpečenia rizik toho človeka. Nie je sporenie. Sporenie je vždy na druhom mieste.
Uh-huh.
A tam je dôležité správne to nastaviť, aby to prinieslo aj nejaký úžitok. No a keď si teraz dáme tento istý model, to znamená tých istých 6%, tých istých 50 eur a povedzme dáme ich na 30 rokov, čo to môže spraviť, hej? To znamená, že môže to byť človek, ktorý má dnes 35 rokov a povie si, áno, tak teraz idem si odkladať na dôchodok, lebo všade sa to spomína, nechcem sa spoliehať len na štát, tak si povie, že dobre, tak na
30, prečo?
Tak na 30 rokov.
Štát je úžasný.
Ja viem, a náš.
No, a náš hlavne.
To znamená, že skúsime to prepočítať takto.
Mm-hmm.
To znamená, za tú celú dobu by som navkladal 18 tisíc. Za tých 30 rokov dokopy, tých 50 eur mesačne krát 12 krát 30.
Ale to, tam nie sú žiadne úroky započítané.
To je len vklad.
To je len to,
koľko by som navkladal za tých 30 rokov. No a očakávaný majetok na konci, pri tom zhodnotení 6%,
no,
48 421 eur.
To ako dôchodca budeme asi hneď vystrelo.
Neviem, či málo, či veľa.
No, tiež neviem, lebo vravím, z dlhodobého hľadiska, z dnešného pohľadu je to pekná suma, príde dôchodok a rožok kúpite za 1000 eur.
Verím tomu, že to tak nebude. Až taký extrém.
A bude mať 42 tisíc.
Tu je práve dôležité, aby sa s tým pracovalo. To, čo som veľakrát spomínal aj v predovších reláciách, tá starostlivosť a servis. To isté sa dialo s detskými zmluvami, ktoré naši rodičia zakladali. Keď sa dieťa narodilo. Vtedy bola len jedna poisťovňa, tak človek nemusel rozmýšľať, že kde čo. A bolo to zvykom.
Vôbec nemusel človek
a bolo
rozmýšľať.
To zvykom, áno, tak založila sa vkladná knižka, povedzme to založili starí rodičia, ale rodičia urobili poistenie, povedzme do 18-ky, tak to väčšinou bolo do 18-ky, do 20-ky a vkladala sa tam nejaká suma peňazí. No tá suma peňazí vtedy bola dosť vysoká oproti tomu, koľko sa zarábalo a zväčša tá poistná suma, ktorá bola vyplatená, teda a dohodnutá, že to bude garantovaná suma, ktorá sa vyplatí tomu dieťaťu, keď dožije tých 18 alebo 20 rokov, tak bola na úrovni tých 18 alebo 20 tisíc korún. Vtedy 20 tisíc korún, keď ja som bol teda narodený v roku 1980 a založili takúto poistku rodičia, tak vtedy za 20 tisíc to bola polka bytu. Hej, za 40 tisíc korún sa vtedy dal kúpiť družstevný byt, respektíve byt, v ktorom teda už mohli teda rodičia bývať a tak ďalej. Myslím, že aj manželská požička bola na úrovni 20 tisíc korún, čo bol teda slušný peniaz, lebo to už bola polka toho bytu, ktorý si mohli tí dvaja mladí teda kúpiť, novomanželia. Takže rodičia, keď to zakladali, že aha, tak za 18 rokov si nasporí na polku bytu, veď to vôbec nie je zlé. Tak s týmto vedomím to zakladali.
Uh-huh.
No a samozrejme, doba sa zmenila. A keď som dožil 18 rokov, tak 20 tisíc to bol vodičák. A taká dobrá
na auto, ktoré ani vám nepatrilo.
A taká dobrá opica, na oslave 18. A tým, že sa s tou zmluvou nepracovalo, alebo nebol tam priestor, aby niekto prišiel a povedal, že halo, pozrite sa, zmenila sa doba, tých 20 000 bude znamenať vodičák, nie už polku bytu, a že poďme už tým teraz dať čo robiť, aby sme to nejako dorovnali. To znamená, že tých možno 50 alebo 100 korún, ktoré tam platili, vtedy bolo veľa peňazí, ale o 5 rokov to už bolo oveľa menej a o 10 už ani nehovorím.
Už vám to dnes stačí iba na balkón a nekrytý.
A keby s tým niekto pracoval, to znamená, povedal tomu človeku, že aha, tak poďme teraz ešte niekde inde, alebo poďme to sem doplniť, aby to malo nejaký zmysel, naozaj, aby sme sa približili tomu cieľu, ktorý bol naozaj v tej 18-ke alebo 20-ke. A tým, že tam nikto taký nebol, tak si to potom človek len povedal, no, tak vtedy to bola polka bytu, dneska to je vodičák, hej. A preto je dôležité, aby aj dnes ľudia pracovali s tým, že tú analýzu si urobili povedzme každé 3 roky, každých 5 rokov a prehodnotili, dobre, teraz začal som tam dávať 50 eur pred 5 rokmi, dneska 50 eur, fú, no tak prihoďme tam 10, hej? Len 10 eur.
Už len 10?
Alebo 20, povedzme, koľko budem vládať, hej?
A tých 50?
Ale aby som nie, že okrem tých 50, ešte navýše.
Tak, to ja, že... No.
Tak, hej, to znamená, že aby som tam dal navýše.
Čiže už 60.
Aby som sa približil tomu... cieľu, ktorý naozaj chcem, aby sa mi nestalo to, že za tých, povedzme, 40, za tých 30 rokov, z tých 48 000 mi to vydá možno na rok fungovania, hej? No, ale práve. Pôvodný cieľ bolo na 10 rokov fungovania, povedzme, hej? To znamená, že pracovať s tým takýmto spôsobom.
No a zase nesmie to byť chorobné, že teraz budete sedieť a už...
Sledovať si to.
A každá peňaženka nech je na pozore, že z nej niečo zmizne, lebo potrebujem dávať a odkladať. To sú už potom ľudia niektorí, tiež môže to prerazť k nejakú závislosť, nie? Prehnanú, že...
Nemyslím, že to bude prehnaná závislosť.
A budem reptarián.
Skôr to je o tej starostlivosti k tej záhradke. Môžeme sa my pozerať na suseda, ktorý v tej záhrade bude traviť každý víkend a bude tam kosiť trávu, poctivo. Bude ošetrovať tie stromčeky a tak ďalej. A niekto si bude čukať, na čo somar, no, čo tam furt robí a na čo je to dobré. No ale potom, keď vidíme, akú má úrodu a aký je s tým spokojný a keď vidíme tie stromy krásne, zdravé a na nich kopec krásnych, zdravých plodov, tak si každý pomyslí, fú, tak asi to malo nejaký význam.
Tak na jednej strane áno, na druhej strane sa tešíme z toho, ako nám cez náš plot utekajú nebezpečné veci do jeho záhrady.
Podstata je stále rovnaká. Keď sa o niečo starám, bude to rásť. Keď sa o niečo prestanem starať, tak to rásť nebude. To platí o vzťahoch, to platí o všetkom.
Áno.
V našom živote.
Odvtedy nenosím hrebeň.
Napríklad. A máte pokoj. Takže keď sa o veci budem starať, neznamená, že som na tom závislý, ale jednoducho preukazujem tým úctu vo vzťahu k tomu, čo plánujem vybudovať, čo chcem vyriešiť a keď aj zasadím strom, nemôžem čakať na druhý rok, že bude mať obrovský košatý strom, ktorý bude prinášať množstvo plodov, ale chvíľku to trvá.
Tak jasné, no my sme po tej takzvanej nežnej revolúcii prešli do takej zvlčilej doby, mnohí sa dostali k veľkým majetkom, továrňam a ako dopadli tie továrne, vyžmýkalo sa, odhodilo sa, chátra to. Áno, nebuduje sa, nenecháva sa tu odkaz pre budúce generácie v tej lepšej verzii, ale skôr tie skanzeny, niektoré tie továrne už sú našťastie zbúrané, teda v tom, nazvime to, lepšom prípade a postavené tam niečo iné, ale sú také, ktoré žiaľ sú s takým smutným svedkom doby, keď sa ešte niečo budovalo a chcelo sa to odovzdať ďalším generáciám a teraz nejak ako keby niektorí.
Tak máme to aj tu v Bystrici, no.
No, vidíte, Slovenka, že?
Napríklad. No. To znamená, že to sú také pamätníky tej doby divokej.
Ale oni ešte vtedy chceli budovať niečo pre tie ďalšie generácie, aj keď vyzeralo to niekedy naozaj akože tragicky, že to bude také hangári. Ale vyzeralo to, no.
Ja sa na to pozerám, tak to sú, OK, pamätníky doby minulosti, ako sme povedali, to sú veci, ktoré musíme brať do úvahy, že existovali. A podstata je tá, aby sme sa z tej minulosti poučili, ale čo je podstatné, čo môžem zmeniť jedine dnešok. To znamená, to, čo urobím dnes, ako sa rozhodnem dnes a či dneska si k tomu sadnem a budem rozmýšľať nad tým, ako chcem žiť v budúcnosti a čo chcem od života, tak iba dnes... A každý jeden deň si to môžem povedať, že iba dnešok môžem zmeniť. Nezmením to, čo bolo, nezmením to, čo bude. Jedine to, čo môžem urobiť dnes, môžem môžem zmeniť a svoj postoj k veciam. A to znamená, že či zvolím na to, aby som si vybudoval ten kapitál, finančný trh a povedzme tie podielové fondy, stavebné sporenie, alebo sa rozhodnem, že budem tie peniaze investovať, ja neviem, do zlata, do šperkov. A pri tom zlate by som dal pozor práve na tie spoločnosti, ktoré vznikajú, zanikajú, ktoré pravidelným spôsobom tiež sa dá teda jednorazovo aj pravidelne investovať do zlata. Treba si to naozaj dať pozor na to. Nechcem k tomu viacej nejako hovoriť. Či budú kupovať umelecké diela, nejaké zbierky, alebo sa rozhodnú ísť do nehnuteľnosti. Dôležité je zobrať si pero, papier a naplánovať si to a zvážiť riziká, ktoré sú s tým spojené a výnosy, ktoré mi to môže priniesť. Pretože aj kúpa nehnuteľnosti a následne, že dám to do prenájmu a ono si to bude zarábať na seba samo, aj tam sú riziká s tým spojené. Nemusí mať vždy nájomníkov, nemusia vždy platiť na čas tí nájomníci. Treba sa opýtať ľudí vo svojom okolí, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti, aké majú s tým skúsenosti, s čím sa stretli a tak ďalej. To znamená, že vždy treba zvážiť plusy aj minusy, keď sa už pre niečo rozhodnete. A v každom prípade rozlúčim sa s odkazom disciplína. To znamená, keď sa pre niečo rozhodnete, budujte to. Budujte to pravidelne, každý jeden mesiac, tak ako ste sa rozhodli, ako ste si to slúbili sami sebe. No a vždy si pravidelne robte analýzu toho, či to smeruje tam, kde chcete.
Áno, takto vyzerala 31. verzia relácie Finančné zdravie. Andrej Kovalčík splnil presne to, čo dnes máme v rámci Svetového dňa. Prišiel ako vtáčik, zaspieval, lebo dnes je deň vtáčieho spevu. Odletí, ale aspoň v skrátke zaštebocte aj, čo bude o 2 týždne?
O 2 týždne, ja budem veľmi rád za námety a možno otázky z vašej strany, možno či už
je to otvorené, áno?
Je to zatiaľ otvorené, takže som otvorený všetkým názorom a pripomienkam.
Tak sa budeme tešiť.
A ja sa budem tešiť veľmi.
Takže dovidenia, do počutia.
Dovidenia, do počutia, priatelia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.